rauhaa sinulle häneltä, joka ei itse päässyt nauttimaan rauhasta, kun häntä ristin päällä piinattiin meidän synteemme edestä. Mutta niin kuin muistamme, tämän piinansa jälkeen Jeesus ylös nousemuksensa aamuna hän ensimmäiseksi toivotti rauhaa kokoontuneelle seurakunnalle, opetuslapsijoukolle. Jumalan palveluksessa lauloimme tätä vanhan virsikirjan virttä 150. Ah, suru suuret, näen juur Jumalan ainoan pojan ja hänen olons, siis olemuksensa kuvan, pilkal poljettavan. Voi minua, et Jumalan murhat ristin pääl, kivestompi sydän sil, kuin ei pelkää vielä. Suuri Jumala, kuin sanalla maailman liikuttaapi, kuollun nyt hiljaisuudes maassa haudan saapi. Erittäin harvinaislaatuinen, vahva virsi, jollaista harvemmin saa laulaa, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan. Tässä on niin valtavan voimallisena tässä virressä se näkökulma, jolle ehkä suljemme silmät tällaisena surun päivänä, ah suru suur, tällaisena päivänä, jolloin Jumala on heikko. Hänet ruoskitaan, häntä vaivataan, hänet tapetaan. Ja meille ikään kuin kaikuu sieltä Pilatuksen tuomioistuimen holvista nuo sanat, katso ihmistä. Ja häntä me syystä katsomme, niin hänet on rusikoitu meidän tähtemme. Hän tuli yhdeksi meistä. Eikä vain yhdeksi meistä, vaan kaikkein suurimmaksi syntiseksi. Ei ole toista niin kurjaa ollutkaan kuin Kristus. Muistamme Lutherin sanat hänestä. Ole sinä nyt kaikki se, mitä maailma on tähän asti ollut. Ole se Pietari, joka juuri sinut kielsi. Ole se Daavid, joka rikkoi avion ja tappoi veljensä. Ole se ja se syntinen. Sinä olet kaikkein suurin, pahin ja ilkein syntinen. Mutta tässä virressä sitten me laulamme jotenkin aivan toista, joka ei kumminkaan ole ristiriidassa sen kanssa, mitä meille on Raamatussa sanottu. Tässä virressä tulee jotenkin valtavan vahvasti tämä näkökulma, kuka tässä kuolee. Ei ole heikko ihminen, vaikka hän on. Hän on suuri Jumala, joka on kaiken tämän luonut sanallansa. Hän on sinut ja minut tehnyt. Hän, joka on koko maailman liikuttanut sanomalla vain tulkoon. Tämä Jumala kuolee. Ja on jotenkin mahdotonta ja kumminkin mahdollista että Jumala, hänet murhataan ristin päällä. Miten se käy yksin? Kuinka Jumala voi kuolla? Mutta niin vain käy. Hän tuli lihaksi ja persoonallisen yhtymyksen kautta ihmisluontoon. Jumala kuolee ristillä. Ja tämä poika ei ole vain katso ihmistä, vaan niin kuin lauloimme, hänen olemuksensa, Jumalan olemuksen kuva, valo, valkeus valkeudesta, Jumala Jumalasta, tosi Jumala, tosi Jumalasta. Joten katso ihmistä, mutta katso myös Jumalaasi. Katso oikein tarkasti, kuka siellä ristillä sinun edestäsi tapetaan. Ja kun me luemme evankeliumien todistusta tästä ristin naulitsemisesta, niin ehkä me hiukan liian nopeasti jätämme väliin näitä näkökulmia, jotka tämä virsi 150 nostaa eteemme. Muistat ehkä sen Jeesuksen kiinniottotilanteen. Kun Jeesus on ennen sanonut opetuslapsilleen, ettei kukaan minun henkeäni otaille, minä sitä annan. Ja kun ylimmäiset papit sen kaiken joukkonsa kanssa tulee ottamaan Jeesusta kiinni, he vielä hapuilevat siinä pimeässä ja etsiskelevät ja vähän kyselevät, kuka hän tässä nyt olisi tästä joukosta. Ja silloin muistat, että Jeesus sanoo heille yllättäen, ei ikään kuin omaa nimeänsä Jeesus Nasaretilainen, vaan minä olen. Ja tuo minä olen, se on se Jumalan nimitys vanhassa testamentissa, kun ei ole ketään, kehen verrata. Meitä voidaan verrata ikään kuin siihen, että olemme ihan niin kuin isämme tai isoisämme tai veljekset ovat kuin ilvekset tai siskokset on kuin kaksi marjaa keskenään, nähdään. Mutta mihin me vertaamme Jumalaa, joka on kaiken yläpuolella? Siksi vanhassa testamentissa hän sanoo nimekseen, minä olen se, mikä minä olen. Minä olen. Ja kun Jeesus sanoo tämän näille kiinniottajilleen, niin he perääntyvät ja kaatuvat maahan. Ja näin tapahtuu uudelleen. Me näemme ikään kuin sen käsittämättömän tilanteen, että suurella joukolla tullaan lyömään yhtä ihmistä. Tulee niin kuin tämmöinen jengiytynyt joukko. Vaalien alla puhuttiin paljon siitä, että Suomessakin isoimmissa kaupungeissa, ainakin Helsingissä ja Turussa, tällaisia joukkoja alkaa tulla ja otetaan vain joku yksi henkilö, jota lyödään ja hakataan ilman syytä. Tällainen joukko tulee Jeesuksen luo ja osat vaihtuu ihan heti. Tuo joukko ei voi yhtään mitään, he perääntyvät ja kaatuvat. Ja jotenkin melkein kylmä puistatus käy läpi kehoon, kun ajattelee, ketä on siinä kiinni ottamassa. Ei vain sitä surkimusta katso ihmistä, vaan Jumala, jonka läsnäolon he itsekin ymmärtävät. He lähtevät ja kaatuvat, ei kukaan voi mitään. Sitten kun Jeesusta kuulustellaan, ei häntä saada mistään kiinni. Tämäkin kertoo meille ihanasti sitä totuutta, että Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Vaikka väärät todistajat nousevat ja kaikkea keksitään, niin ei vaan saada millään tuota miestä solmittua sanoistaan tai teoistaan tai mitenkään kiipeliin, tuomio jää roikkumaan. Ei sitä pystytä julistamaan, ei edes väärin perustein. Mutta sitten Markuksen evankeliumi kertoo meille, että ylimmäinen pappi esittää Jeesukselle kysymyksen. Oletko sinä Kristus, sen siunatun poika? Ja huomaamme tässä tuon tutun juutalaisen tavan. Ei käytetä Jumalan nimeä, koska pelätään, että väärinkäytetään Jumalan nimeä. Siksi ei puhuta Jumalan valtakunnasta niinkään mielellään, vaan taivasten valtakunnasta. Matteus juutalaisena pitkälti tekee näin evankeliumissaan. Ja nyt tämä ylimmäinen pappi, hän haluaa välttää Jumalan nimen väärinkäyttöä. Ja hän kysyy, oletko sinä Kristus eli Messias? Oletko sinä sen siunatun poika, tarkoittaa Jumalan poika. Ja sitten tämän kaiken hienotunteisen, vaikka samalla ymmärrämme hyvin röyhkeän kysymyksen jälkeen, Jeesus jälleen vastaa yksi kantaan, minä olen. Ja tavallaan tuo ylimmäinen pappi, joka kaikessa verenhimossansa nyt on nielyt jo kamelit ja puhvelit, mutta siivilöi hyttysiä ja haluaa välttää Jumalan nimen väärinkäytön. Hän ikään kuin törmää tähän, että hän esittää hyvin hienotunteisesti tuon törkeän kysymyksen. Ja sitten toinen tulee ja sanoo, minä olen. Ja hän sitten vielä jatkaa, että tästä hetkestä lähtien teidän pitää näkemän ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Tuo on hurja väite Jeesukselta, koska hän jälleen ottaa tuon minä olen sanan suuhunsa, mutta vielä enemmän. Jeesus on tässä tuomittavana. Mutta hän rupeaa puhumaan heti tämän perään siitä ihmisen pojasta, joka Danielin kirjan mukaan on tuleva viimeisenä päivänä, joka on se, joka tuomitsee kaiken ja jolla on se jumalallinen voima ja arvovalta, ja kumminkin häntä sanotaan ihmisen pojaksi. Ja nyt Jeesus sanoo ylipapille ja kaikille muille, te olette nyt istumassa ja tuomitsemassa minua, mutta pitäkää varanne, minä olen. Ja niin kuin minusta on kirjoitettu, minä tulen. Minä olen ja minä tulen, ja minä olen se ihmisen poika, joka tulen tuomitsemaan, kerran osat vaihtuvat. Nyt on teidän hetkenne tuomita minut. Pian minä tulen takaisin, ja sitten minä tuomitsen. Jotenkin jälleen ihan kanan lihalle menee iho. Kun jää niin kuin miettimään, mitä tässä Kristus sanoo. Miten jotenkin latautunut tuo tilanne on, ja miten rohkeasti Jeesus ilmaisee sen syvimmän olemuksensa, Ja pian seuraavassa silmänräpäyksessä häntä ruoskitaan ja nyljetään, lyödään ristille ja tapetaan. Tämä mies, joka puhuu näin suuria ja näin valtavia. Ja ennen kuin hänet jätetään roomalaisten sotilaiden pahoinpidelyn uuriksi, Pilatus kysyy kansalta, kumman te haluatte. Haluatteko te tuon Jeesuksen, jota kutsutaan juutalaisten kuninkaaksi ja joka on väittänyt olevansa Jumalan poika ja näin, vai haluatteko mieluummin Barabbaa? Ja tuo kysymysvaihtoehto, se on aito vaihtoehto, teillä on kaksi valittavana. Mutta jos me saamme suomentaa tuon Barabbas-nimen, niin sehän nimenä tarkoittaa isän poikaa. Ja vaihtoehtona on sitten se toinen isän poika. Valitsette mitä tahansa, te valitsette isän pojan. Ja me ymmärrämme ja tajuamme, että kansa valitsee väärässä luulossa sen väärän messiaan. Ja he ikään kuin sillä valinnallaan siirtää syrjään sen todellisen isän pojan. Mutta siinäkin Pilatus toimii jumalallisen johdatuksen vallassa ja esittää kysymyksen, jolla ikään kuin juutalaiset pakotetaan näkemään. Tuo sama Jeesus oli puhunut itsestään Barabbana, isän, Aban, Appan poikana. Kumman te haluatte, Barabbaan tai tämän Barabbaan? Joten juutalaiset joutuvat näkemään ja kuulemaan, ketä he on ristiinnaulitsemassa. Että ihmeellistä on, kun suuri Jumala tällä tavalla tapetaan. Itse jotenkin näkisin myös tässä sen ennustuksen toteutumista, josta Jeesus sanoo viitaten lopun aikoihin. Että anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja ette näe minua ennen uudelleen, kun sanotte siunattu hän, Barabbas, isän poika, joka tulee Herran nimeen. Saamme ajatella, että tuokin aika juutalaisten kohdalla on vielä edessäpäin. Silloinkin he valitsevat isän pojan, mutta tällä kertaa valinta on oikea. Sitten meille kerrotaan, että Jeesus ristiinnaulitaan. Ja niin kuin me tiedämme, Jeesuksen ristin päällä oli se päälle kirjoitus, josta tänäänkin on puhuttu. Inri. Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Jeesus Natsareenus Rex Judeorum. Ja kun fariseukset, kirjanoppineet ja ylimmäiset papit, niitä oli siihen maailman aikaan monia noita ylimmäisiä pappeja, kun he näkevät tuon päälle kirjoituksen, he ovat valmiit ikään kuin hyväksymään sen sillä edellytyksellä, että siihen lisätään, Jeesus sanoi noin. Mutta kun Pilatus on kirjoittanut sen päälle kirjoituksen tällaisena julistusmuotona, tässä on juutalaisten kuningas. Hän teki sen pilkatakseen juutalaisia, mutta nuo kirjanoppineet ymmärtävät ja tietävät liikaa. He ymmärtävät, että jos tuo on totta, me olemme hukassa, Mutta kirjoitan hän sanoi noin. Ennen kuin jatkan tuosta Inristä, niin sanoisin, että ihmeen paljon meidänkin aikamme Raamatun selittäjät sietävät erilaisia ihan hyviä totuuksia. Kunhan tuota totuutta ei julisteta suoraan, vaan yhtenä mielipiteenä. Hän tai tuo sanoo näin. Koska kun puhutaan siitä, että juu hän sanoo noin, silloin ihmiselle tulee se itsepuolustuksen vaihde päälle. Hän sanoo noin, mutta se on hänen mielipiteensä. Minulla on toinen. Meillä on ihan sama ihmisarvo. Meidän mielipiteet on yhtä painavia. Ja siksi esimerkiksi ylösnousemuksesta papit on koulutettu saarnaamaan siihen malliin, että tämä oli opetuslasten yhteinen kokemus. Jeesus on ylösnoussut. He jotenkin ymmärsivät tämän asian tähän tapaan, että Jeesus on ylösnoussut. Ja että opetuslapset sitten aamulla tulivat henkilökohtaisesti vakuuttuneiksi, että Jeesus on ylösnoussut. Ihan siis aika kivoja sanoja ja sanontoja. Mutta on eri asia, jos julistetaan niin kuin sisarkirkkomme ja luterilaiset kirkot on aina julistanut, Jeesus on totisesti ylösnoussut. Se ei ole vain mielipide, vaan se on näin. Olen ehkä joskus kertonut Neuvostoliitosta, jossa alkuaikoina tuotiin voimallisesti esiin tätä, että tämä kristinusko on yhtä humpuukkia. Ehkä siellä koululaiset tietää, tämän päivän oppitunnella voi olla vähän, uskonnon oppitunnella vähän samaa opetusta. No, kerrotaan kylästä jossain päin Neuvostoliittoa, että siellä joku iso viskaali piti tunnin esitelmää, että ylösnousemus on täysin mahdoton ja hullu opetus, ja kukaan edistyksellinen ihminen ei usko tuota hömpötystä. Kaikkien oli pakko istua ja kuunnella. Ei saanut kukaan jäädä pois tästä tärkeästä opetushetkestä. Ja siellä oli paikallinen pappikin. Ja kun oli tunti puhuttu, niin hänelle suotiin muutama sana, sanottiin, että nyt on sinun vuorosi puhua, että saat niin ja niin monta minuuttia. Ja voit sanoa jotain vastaväitettä. Pappi nousi ylös ja sanoi vain lyhyesti, että en tarvitse teidän minuuttejanne. Minulle riittää paljon vähempi. Hän meni puhujakorokkeelle ja sanoi, Jeesus on ylösnoussut, johon kansa vastasi niin kuin ortodoksessa perinteessä on tapana. Kaikki huusi, Jeesus on totisesti ylösnoussut. Ja se tilaisuus loppui siihen, pastori totesi, että tämä riitti. Ja se oli julistusta, johon oli pakko ottaa kantaa, koska se tulee Jumalalta. Se on Jumalan sanaa. Ota tai jätä. Jos otat, saat suuremmoisen siunauksen. Jos jätät, vastuu siirtyy kuulijalle. Ja nyt siis nämä kirjanoppineet ovat valmiita hyväksymään, niin kuin varmaan siellä nuorten uskontotunnilla. Voidaan sanoa, että tota ja tätä on sanottu ja muuta, mutta te muodostatte oman mielipiteen, ja se on vain yksi mielipide muiden joukossa. Sano, että Jeesus sanoo noin. Mutta jälleen kerran, jos sitten tuota tekstiä mietimme, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas, oli kirjoitettu 3 kielellä. Tuo inri on sitä latinaa. Mutta se oli kirjoitettu myöskin kreikaksi, joka meillä on tuossa Uudessa testamentissa. Ja sitten se oli kirjoitettu myös hebreaksi. Ja sitä meille ei ole kerrottu, mitä se oli hebreaksi. Mutta se lienee suhtkoht helppo kääntää hebreaksi. Ja nuo kirjan oppineet, meillä on paljon juutalaisia lähteitä, joissa jostakin nimestä tai lausesta tai muusta, esimerkiksi Esterin kirjasta, jossa Jumalan nimeä ei lainkaan mainita. Jotkut rabbit esimerkiksi kyselevät, että miten ihmeessä tämä kirja on päätynyt tänne Raamattuun, kun koko Esterin kirjassa ei sanota yhtä halaistua sanaa Jumalasta. Mutta siellä kumminkin me ymmärrämme, että koko kirja on Jumalaa täynnä. Jumala tekee ihmeen, mutta ikään kuin maskin takaa, peitellysti, hän toimii, mutta me emme näe. Mutta sitten juutalaiset löytävät sieltä Jumalan nimen eri tavoin kirjoitettuna lauseitten 4 ensimmäisen sanan alkukirjaimista. Tai päinvastoin takaperin luettuna tai näin. Se löytyy sieltä juutalaisten mielestä näin monella tapaa. Ja se osoittaa, että juutalaiset lukivat tekstejä suurennuslasin kanssa, pohtivat eri asioita, ja kun me käännämme Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas, hebreaksi, siinä saadaan 4 sanaa. Ja kun ottaa artikkelit ja nämä huomioon, niin siihen tulee JHVH. Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas, hän on JHVH, Jahve, Herra Sebaot. Jälleen ikään kuin käy kylmät väreet. Nuo miehet näkevät. Ja se on juuri niin kuin tässä vanhassa virressä. Se on juuri niin kuin voi minua ja suru suur. Jumala on murhattu ristin päällä. Ja sitä murhaa me juuri tässä nyt teemme. Ja nuo jotenkin kauhistuvat sitä, että älä nyt ihmeessä kirjoita tohon malliin. Tämä on ihan hullua. Mutta sieltä se jälleen nousee. Tuo katso ihmistä, joka on samalla kertaa enemmän kuin ihminen. Ja sitten pian tuon jälkeen evankelistat kertovat, että Jeesus huutaa, Eeli, Eeli, lama sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi 2 kertaan? Ehkä siksi, että tuo Eelim-sana ja Elohim-sana vanhassa testamentissa on monikko. Jotkut ovat ihmetelleet, miten vanhassa testamentissa Jumalan nimi voi olla monikko, kun vanha testamentti niin paljon painottaa, että meillä on vain yksi Jumala. Ja ihmetellään, miten Jumala voi puhua itse itsensä kanssa, tehkäämme ihminen Jumalan kuvaksi. Yksi Jumala puhuu, ja tuo yksi Jumala on monikko. Mutta kun Jumalan poika tuli ihmiseksi, sana tuli lihaksi, ja hän kuolee, jäljelle jää 3 persoonasta 2. Ja Jeesus rukoilee, Jumalani, Jumalani. Kuka on silloin tämä Jeesus, joka kuolee? Hän on juuri silloin se, voisiko sanoa, se puuttuva rengas. Ei isä, ei henki, vaan poika. Sama olemusta kuin isä, mutta poika tuli ihmiseksi, ei isä. Poika kuolee ristillä, ei isä. Ja siksi tuo huuto, 2 kertaan, ei 3, koska huutajana on poika itse. Ja kun nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että Jumala hylkää poikansa, enää surmaajana ei ole vain me ihmiset synneillämme. Eivät ne roomalaiset ja juutalaiset, vaan nyt on kysymys siitä, että Jumala teurastaa uhrinsa. Ja muistamme, että koko luomakunta pimenee. Jumala todella hylkää poikansa pimeyteen ja esirippu repeää. Temppeli vavahtaa. Kalliot menevät halki, haudat aukenevat, kuolleita nousee ylös. Suorastaan järisyttävä kuolema. Jos käytte Jerusalemin pyhänhaudan kirkossa, sieltä löytyy nuo kallion repeämät, uskon niiden aitouteen. Ja kun ei ole enää ketään siinä Jeesuksen ristin juurella, joka voisi ikään kuin todistaa, opetuslapset ovat tipotiessään, pimeys on laskeutunut, naisetkin ihmettelevät, ei näy oikein mitään, eikä Jumalakaan enää voi puhua, koska Jumala hylkää poikansa. Mutta niin ihmeellistä vain on, että jälleen kerran tämä virsi 150 toteutuu, sillä Jumala oli kumminkin tuollaisen pakana sadanpäämiehen, hänen tuntonsa herättänyt. Ja kun hän kaiken näkee, hän lyö rintoihinsa tajuten. Tämä loppuun asti kidutettu, rääkätty ja surmattu mies katsoi ihmistä, sitä hän totisesti on, hän kuolee ristin päällä. Mutta millainen mies totisesti? Hän oli se Jumalan poika, Barabbas, joka tässä kuolee. Ja se on sykähdyttävä hetki tavallaan, ymmärtäkää minut oikein, mutta ikään kuin Jumala ei voi enää puhua siinä hetkessä, kun hän on hylännyt poikansa. Hän vaikenee ja Jeesus huutaa tuskissaan siinä, miksi ei kuulla. Jumalan on pakko sulkea suunsa, taivas hiljenee ja sen merkiksi kaikki mustuu ja kaikki vavahtaa. Ja sitten Jumala on kumminkin järjestänyt, että tulee väkevä todistus ja sadanpäämies todistaa. Tämä on Jumalan poika, jonka te tapoitte. Se on ihmeellinen kohta. Ja sitten voimme vielä jotenkin lopuksi ottaa yhden esiin, nimittäin Johanneksen evankeliumissa ja tietysti muissakin evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus totisesti kuolee, Jumala on surmattu ristin päällä. Ja aika usein tuo Johanneksen kirjeen, anteeksi, evankeliumin kohta käännetään niin, että hän antoi henkensä. Jolloin ajatus siirtyy siihen, että Jeesus kuoli ja antoi henkensä niin kuin kuka tahansa ihminen, ja aivan totta, niin hän kävi. Mutta jos me jälleen luemme tuon kohdan tarkasti, niin kuin Johanneksen evankeliumi on evankeliumista ikään kuin täynnä näitä yksityiskohtia, niin siellä ei sanota mitään muuta kuin, että hän antoi hengen. Joka syystä ja aivan perustellusti voidaan ymmärtää, hän kuoli, hän antoi oman henkensä. Mutta kun me luemme tätä Johanneksen evankeliumia, niin me ymmärrämme, että jostain enemmästä on kysymys Jeesus kuolee ja mikä on Pyhän Hengen tehtävä? Kirkastaa Kristuksen kuolemaa, kirkastaa sitä sinulle vaivattu sielu. Mitä sinun syntisi on hänelle maksanut? Että et tässä hetkessä katselisi syntejäsi itsesi päällä. Vaan Pyhä Henki saisi näyttää, että voi hirveetä, Jumala on murhattu ristin päällä. Että hän oli tosi ihminen, joka voitiin murhata, mutta Jumalana hänet murhattiin. Ja hän otti sinun syntisi. Ja juuri tämä näkyy on niin mahdoton meille. Olemme vain liikaa tottuneet tähän pitkä perjantai. Tämä näkyy on niin mahdoton. Suuri Jumala ja voi minua, että hän on murhattu ristin päällä. Ei kukaan tätä ymmärrä, ei kukaan ota vastaan. Sana rististä, sana Jumalasta, joka on murhattu ristin päällä, minun syntein tähden, se on hullutus. Ei kukaan sitä usko. Ja mekin saamme ikään kuin tässä hetkessä tavata, minä uskon, että minä voi. En omasta järjestäni, en kyvystäni, en minkään. En voi uskoa. Mutta nyt Jumala kuolee murhattuna ristin päälle. Ja hän antoi henkensä, mutta hän antaa henkensä ja hengen siinä. Ja tuo henki lähtee ja hän todistaa. Ja hän avaa silmämme. Ja sitten kun Jeesus tapaa opetuslapset ja julistaa heille tuon ristin hedelmän, rauha teille. Teidän synnit on armosta annettu anteeksi, rauha teille. Hän puhaltaa Pyhän Hengen opetuslasten päälle. Ja muistamme, että niin hebreassa kuin kreikassa tuo henki voi olla tuulen henkäys tai puhallus. Ja nämä molemmat Johanneksen evankeliumin kohdat ovat sellaisia, jotka kertovat, miten Pyhä Henki lähtee, ei vain Isästä, vaan Isästä ja Pojasta. Sehän on nyt tämä vanha pienoinen ristiriita idän ja lännen kirkkojen välillä. Tämä niin sanottu filioque-ongelma. Lähteekö Pyhä Henki vain Isästä vai Isästä ja Pojasta? Mutta kun sinä Johanneksen evankeliumista luet, Jeesus puhaltaa Pyhän Hengen opetuslasten päälle. Ei kai voi olla oikein selveämpää kohtaa. Ja kun sitten luemme tämän, että Jeesus kuollessaan antaa hengen, hän antaa sen Pyhän Hengen, se lähtee hänestä. Ja sen jälkeen Pyhä Henki on tehnyt tätä armoitettua työtä. Ja kuinka valtavasti Pyhä Henki on toiminut läpi koko maailman historian. Tullut Eurooppaan, tullut Pohjolaan, tullut Kodisjoen kirkkoon. Ja Pyhän Hengen läsnäolo tässä hetkessä. Sinua puhuttelevana, ehkä murtavana, vastarinnan murtavana, sydämen ikään kuin särkijänä. Se on osoitus siitä, että Jeesus kuollessaan ei ollut vain ihminen ihmisten joukossa, joka kertoi omia mielipiteitään siitä ja tästä, vaan juuri tämä mahtava virsi 150. Täytyy sanoa, että kun lukee virsiä, niin ei oikein tahdo löytyä ikään kuin yhtä hyvää. Tämä näkökulma, että ei meillä tänään ole ikään kuin vain heikko Kristus, vaikka totta totisesti näin heikkoa Kristusta ei olekaan kuin tänä päivänä. Näin suurta syntistä ei ole olemassa kuin tänä päivänä. Mutta jotenkin tämä, että on tässä päivässä jotain suurta ja järisyttävää. Sanoisin ihan sinulle, että ei ole kellään meistä varaa lähteä täältä kirkosta tai lähteä ajasta iäisyyteen. Ilman tämän ymmärtämistä, jonka ymmärtämistä me emme voi ymmärtää. Mutta ei ole sinulla, rakas sielun, varaa olla yhtäkään hetkeä ilman Jeesuksen sovitusta. Vaan kyllä sinä tarvitset tässä hetkessä syntisiä anteeksi. En tiedä, onko sinulla ne, mutta ehdottomasti tarvitset syntis anteeksi. Koska näin valtava uhri sinun edestäsi on annettu. Näin suuremmoinen, käsittämätön. Näin paljon se maksoi. Se, että minä pidin hauskaa synnin kanssa. Joku maksoi viulut. Ja hän ei jäänyt, niin kuin sanotaan, tiskaamaan mihinkään takahuoneeseen. Joku maksaa ne meidän naurumme. Joku itkeilet, sinä itse itke. Sinun äintis tai isäs, sinun sisarukses. Mutta jos sinä, ystävä rakas, elämäsi annat Jeesukselle, taivaan enkelit iloitsevat. Silloin sinun on siunattua olla ja lähteä. Lähteä täältä ja lähteä ajasta iäisyyteen. Muista, ystävä, tuo kaunis, väkevä virsi, vanha virsikirja, 150. Jumala teitä siunatkoon.